Lai gan sākotnēji skolēnu dziesmu un deju svētku organizācijas izvērtēšanu bija plānots pabeigt divu nedēļu laikā, komisijas darbs ir ieildzis. Pirmajā sēdē komisija uzklausīja valsts izglītības satura centru un secināja, ka ēdiena kvalitāte nav bijusi ģenerāla mēģinājuma dalībnieku ģībšanas iemesls. Centrs arī izvirzīja versiju, ka bērni varētu būt ģībuši straujās gaisa temperatūras maiņas dēļ. Izteica varbūtību par estrādē radušos bez skābekļa kabatu un pieļāva, ka pie vainas varētu būt dalībnieku emocionālā spriedze. Šodien izvērtēšanas komisija plāno skatīt pārtikas un veterinārā dienesta, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, kā arī svētku mākslinieciskās padomes ziņojumus par noritējušajiem svētkiem. Gala secinājums komisija plāno izdarīt līdz augusta vidum, un izglītības ministre solījusi tos ņemt vērā, rīkojot nākamos svētkus. Tāpat varētu tikt vērtēt arī svētku izpildirektora Agras Bērziņas atbildība.